Slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija pozdravljaju vas Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Vijesti našeg radija pratite na web stranici. Slijedi redovita tjedna rubrika Most. U ovoj emisiji repriziramo Most u kome se razgovaralo o tome zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije, koji nosi najveću odgovornost za rat i ratne zločine, nije našao na optužnicama ni Haškog tribunala ni domaćih sudova. Sugovornici su bili Nataša Kandić, direktorica Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i beogradski odvjetnik Srđa Popović. Razgovaralo se o tome da li je Haški tribunal istraživao odgovornost Vrhovnog vojnog savjeta obrane Jugoslavije, zašto je tribunal prihvatio zahtjev Srbije da zapisnici sa sjednica tog savjeta imaju status zaštićenih dokumenata, zašto nisu podignute optužnice za razaranje Vukovara protiv Veljka Kadijevića i Blagoja Adžića, koji su to vrijeme bili na čelu JNA, zašto je Milošević odbio zahtjev Kadijevića da JNA bude proglašena srpskom vojskom, da li Haško suđenje bivšem načelniku generalštaba vojske Jugoslavije, Momčilu Perišiću, može objelodaniti dokaze o umješanosti Beograda u agresiju na Bosnu i Hercegovinu i zašto u Srbiji postoji prešutna politička suglasnost da domaći sudovi ne sude Miloševićevim generalima. Most je priredio Omer Karabek.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije nije našao na optužnicama Haškog tribunala. Naši sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo, i Srđa Popović, advokat iz Beograda. Gospođo Kandić, da li je prema vašim saznanjima Haški tribunal ispitivao odgovornost članova Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije za zločine u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini?
Pa ono što se zna, i to se najviše može saznati iz tih optužnica za zločine u Hrvatskoj 1991. godine, kada je znači bila tamo i Jugoslavenska narodna armija, to je da je uvijek bilo ispitivanja, ali su se optužnice uvijek pojavljivale u vezi sa konkretnim zločinima. Znači, vezivali su odgovornost za konkretno izvršene ratne zločine. A da li je sada Vojni savjet odbrane konkretno bio predmet istrage, o tome nema javnih podataka. On se pominje zapisnici, razni dokumenti Vojnog savjeta odbrane se uvijek nalaze u svim predmetima koje se tiču Hrvatske, pa se onda i kasnije protežu se do Kosova, ali nema dokaza da je taj neki postupak ispitivanja otišao ili stigao da, ne znam, do nekog nivoa koje je mogao vrlo lako završiti podizanjem neke optužnice. Tih dokaza i dokumenata nema o tome.
Gospodine Popoviću, kako je vaše mišljenje zašto se nije ispitivala ta odgovornost koja bi išla do Vrhovnog savjeta odbrane Jugoslavije, gdje su faktički sjedili najznačajniji ljudi?
Ja smatram da je nekako se stalo na stanovište da je Milošević bio stvarni komandant JNA. I ako čitate knjigu Vojislava Jovića, vi vidite da je to i tačno. To je jedna stvar. Druga je stvar što statutom Haškog tribunala nije predviđena odgovornost za agresiju. Nije predviđena odgovornost za pokretanje sukoba. A tu ja mislim da je bila glavna odgovornost Jugoslovenske narodne armije. U stvari, imate tu jednu čudnu situaciju da se Jugoslavija raspala, po meni, pre nego što su nastali sukobi. I da je, dakle, JNA u tome trenutku postala u stvari plaćenička vojska Slobodana Miloševića. Ona više ni po svom sastavu, ni po političkoj organizaciji države nije predstavljala Jugoslovensku armiju. Ona je bila jedna grupa ljudi koja je pripadala nekadašnjoj Jugoslovenskoj armiji, jedna grupa naoružanih ljudi koji su tražili svoga gospodara i oni su ga našli u Krnjem predsjedništvu i u Slobodanu Miloševiću. Oni nisu bili prava vojska.
Zanimljivo je da Haški tribunal nije pokrenuo istrage protiv Veljka Kadijevića i Blagoja Adžića, koji su bili na čelu Jugoslavenske narodne armije za vreme rata u Hrvatskoj i za vreme razaranja Vukovara. Kadijević je bio ministar odbrane, a Adžić načelnik generalštaba JNA. Koliko znam, Kadijević je bio i na listi onih koji su prema tužilaštvu Haškog tribunala učestvovali u udruženom zločinačkom poduhvatu, čiji je cilj bio etničko čišćenje, genocid i stvaranje Velike Srbije. Kako vi to tumačite, gospođo Kantić?
Nemamo ni jednu optužnicu protiv najviših lidera bivše JNA za razaranje Vukovara. Najviše što se otišlo u vezi sa zločinima u Vukovaru, to je Ovčara. To je znači onda protiv generala, visokih oficira, ali nema i onog vrha Jugoslovenske narodne armije i to jeste čudno, ali to je upravo, čini mi se, ona strategija vezivanja za konkretne lokacije i konkretne zločine i otuda nema optužbe za Kadijevića, Adžića i druge i to jeste pitanje koje se najviše postavlja među onim koji znaju kako je krenuo rat u Hrvatskoj i uopšte među žrtvama u Hrvatskoj, naročito žrtvama iz Vukovara.
Gospodine Popoviću, kako vi tumačite da recimo nema uopšte optužnice za Vukovar, a u optužnicama za zločin na Ovčari nije se išlo dalje od potpukovnika Šljivančanina i generala Mileta Mrkšića, koji su u stvari direktno rukovodili akcijama na terenu, ali oni nisu sami donosili odluke?
Polazilo se uvek od izvršilaca, izvršioci, neposredni izvršioci, ukoliko su bili poznati, su bili optuživani i po komandnoj odgovornosti njihove neposredne starešine. Za zamisao koju su oni sprovodili, optužen je politički vrh. Ceo onaj komandni lanac između političkog vrha i izvršilaca ostao je nekažnjen, jer on bi obuhvatao ogroman broj ljudi. To je bila vojska, to je bila jedna složena organizacija s jednim konzistentnim i sveobuhvatnim lancom komandovanja. Svi bi oni morali biti obuhvaćeni u tom slučaju. Ja mislim da se tu ipak išlo tom logikom da, kako Nataša lepo kaže, ako se polazi od samoga događaja, da je tu najlakše identifikovati izvršioca i njegovog neposrednog starešinu, a za političku ideju o etničkom čišćenju, stvaranju Velike Srbije, odgovaraju politički vrh.
Koliko znam, gospođo Kandić, protiv Kadijevića i Adžića podignuta je optužnica u Hrvatskoj, ali Kadijević je već odavno u Moskvi, Adžić je u Beogradu. To su optužnice koje faktički ništa ne znače, ali tako?
Pa to su optužnice stvarno koje ništa ne znače, ako imamo u vidu kako ovde u Srbiji je tekao taj proces optuživanja oficira bivše JNA. Prvi slučaj, to je upravo pomenuti oficir, odnosno general Mile Mrkšić, on je optužen u Hagu. Ovde, kada su počela suđenja za Ovčaru, tada nije bilo ni jednog oficira, znači, koji je optužen. Tada je postojao jedna prećutna saglasnost da zapravo za zločine nisu odgovorni ni po komandnoj odgovornosti oficiri bivše JNA, nego su to neki teritorijalci, obični izvršioci, a njihovi neposredni pretpostavljeni su ti koji su odgovorni po komandnoj odgovornosti. To je donedavno bila glavno tumačenje i viđenje ko treba da bude procesuiran, ko kao neposredni počinilac, a ko po komandnoj odgovornosti. Sad u slučaju suđenja za ubijanje civila u selu Lovas malo se pomaklo napred, tako što su i aktivni oficiri, najviši čin potpukovnika, optuženi za ratne zločine. To je onda najviše što se otišlo. Mi sada imamo situaciju priznavanja zapravo ono o čemu Srđa Popović govori, da kaže JNA je zapravo bila u službi jedne politike. Ako se pogleda ko podiže optužnice za zločine u kojima ima žrtava na strani bivše JNA? Tužilaštvo Republike Srbije, to je u pitanju slučaj Tuzle, odnosno to je Bečanske Malte, to je u pitanju sada Dobrovoljačka. Srbija se tu nalazi kao zaštitnih žrtava u Dobrovoljačkoj ulici i zato odavde ide taj zahtev za ekstradiciju i optužnica eventualna protiv Ganića. Na jedan otvoren način se sada to vidi da ta oružna formacija je već 1991. godine, a naravno 1992. godine 7. maja, to je potpuno jasno da se nalazi u službi srbijanske politike i to se potpuno jasno vidi.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije, koji snosi najveću odgovornost za rat i ratne zločine, nije našao na optužnicama ni Haškog tribunala, ni domaćih sudova. Sagovornici su Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i beogradski advokat Srđa Popović. Voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Popoviću, zašto se sad Srbija ovim najnovijim procesima, Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka ulica, sad odjednom pojavljuje u ulozi zaštitnika JNA?
To je jedan specifičan odnos prema vojsci koji ovdje postoji uopšte. Ja smatram da su vlasti u Srbiji najvećim delom vremena od 2000. do danas vlasti sa slabim legitimitetom. One se zato vrlo rado zaklanjaju i služe kredibilitetom druge dve institucije koje su visoko kotirane u javnom mnjenju, to su crkva i vojska. Oni vole se slikaju sa generalima, oni vole se slikaju sa sinodom, sa patrijarsima, da ljube zastave, da ljube krstove, a to je u stvari sve rezultat toga što sama vlast osjeća da je njen kredibilitet u javnosti poljuljan, nedovoljan, i traži onda savez i političku pomoć od te dve institucije.
Kažu da je jedan od razloga što protiv vojnog vrha Jugoslavije nisu vođeni postupci i činjenica da su zapisnici sa sednica Vrhovnog saveta odbrane tretirani kao zaštićeni dokumenti. Naime, Haški tribunal je prihvatio stav Srbije da bi objavljivanje tih zapisnika moglo da šteti nacionalnim interesima Srbije. Gospodine Popoviću, da vi mislite o ovom postupku najprije tužilaštva, a potom i suda, da pristane na zahtjev Srbije da ti najosjetljiviji dokumenti budu zaštićeni?
Ta odluka ne samo je nezakonita, nego i duboko nemoralna, jer se tu radilo o genocidu, o najtežem krivičnom delu koje postoji u međunarodnom pravu i u domaćem pravu. Ono što ja mislim da je ipak odlučujuće bilo, to je po mojem mišljenju jedna politička odluka i Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde da se izbjegne da se Srbija neposredno optuži i osudi za genocid. Smatralo se da bi se time na neodređeno vrijeme destabilizovali odnosi u ovom delu Balkana, da bi se tu rodili razni revanšizmi i da bi se na taj način suviše krivice, ja to stavljam pod navodnice, suviše krivice svalilo na Srbiju. Pokušalo se da se donese neko srednje rješenje kojim bi svi bili nezadovoljni, ali koje zbog toga nije bilo pravedno.
Međutim, gospođo Kandić, zanimljivo je da je Haški tribunal podigao optužnicu protiv Momčila Perišića, načelnika generalštaba vojske Jugoslavije za zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Taj proces još nije završen. Da li bi eventualna presuda bila dokaz u tom slučaju o umešanosti Savezne Republike Jugoslavije u zločine u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, što je Međunarodni sud pravde u stvari negirao?
Mi svi vidimo da general Perišić nije optužen za genocid. Tako da je to već od samog početka jasno dokle idu granice tog slučaja. Tu se najviše razgovara o oružju, dopremanju, pomoći, ali nema tu uopšte govora o tome da se približavamo nekom razjašnjenju kako je bilo učešće pripadnika vojske, što je iz njegovog nekog domena kao znači načelnik generalštaba. Bojim se da nećemo mi doći u tom suđenju do utvrđivanja kako je bilo konkretno učešće Srbije i vojske u izvršenju genocida u Bosni i Hercegovini. Ja mislim da je to već samom optužnicom već prejudicirano i da tu najviše što možemo da očekujemo to je da se iznesu određeni dokazi koji mogu da pomognu za eventualno neko kasnije traganje za nekim dokumentima, pa eventualno jednog dana moguće za neku reviziju tužbe pred Međunarodnim sudom pravde ili odnosno presude. U ovom trenutku to suđenje za sada jeste najvažnije, kao što je suđenje Jovici Stanišiću, ali nisam sigurna da ćemo mi u tim suđenjima dobiti ono što očekujemo, što bi bilo po svima nama nekako pravedno, da se razjasni ta uloga Srbije u izvršenju, ne u pomaganju, ne u nesprečavanju, nego zapravo u izvršenju krivičnog dela genocida.
Ja se ne bih potpuno složio sa Natašom da u tom procesu ne može da se dođe do korisnih saznanja upravo u tom smislu. Jer se radi o utvrđivanju uloge takozvanog Centra 40, koji je bio spona između JNA i Vojske bosanskih Srba. Apsolutno je nesumnjivo i o tome postoje dokazi, neke sam imao prilike da vidim, o tome da nije podrška Vojsci bosanskih Srba bila samo logistička u municiji, u oružju. Radi se o tome da je tu oko 5000 oficira bilo upućivano u Vojsku Republike Srpske, za koje vreme su se vodili kao pripadnici JNA, pa imali nadležnosti tu i sticali staž. Dakle, to je jedno vrlo značajno učešće, jedno neposredno učešće u operacijama bosanske vojske.
E, izvinite, nisam dobro čuo, kako ste rekli da se zove taj centar?
To je Centar 40, tako je mu je bila šifra, da tako kažem. Preko nje je vršeno to upućivanje oficira JNA na frontove u Bosnu. Jednu zanimljivu knjigu je objavio Momčilo Bulatović, koji je izneo šta bi on svedočio na sudu u Hagu da je bio pozvan. On nije bio pozvan zato što je Milošević međuvremenu umeo. Ali u tim zapisnicima koje on prilaže u toj knjizi se vidi da je vođen razgovor između Perišića na nekom od sastanaka između, to je zapisnik, između Perišića i Miloševića, gde je sam Perišić upozoravao da je vrlo nezgodno što postoje tragovi o tome da su oficije JNA upućuju u ratna dejstva u Bosnu.
Izvolite, gospođo Kantić.
Pa ja sam htjela samo da podsjetim kako je to bilo pred Međunarodnim sudom pravde. Tamo je također, ali samo je u pitanju policija, policijske jedinice su slate u Bosnu i Hercegovinu na područje Srebrenice upravo u julu 95. godine. Svi su oni upućivani u jedinice Vojske Republike Srpske i na kraju je sud došao do tog zaključka da zapravo, iako je evidentno da su tu reč o pripadnicima srpske policije, oni nisu bili pod efektivnom kontrolom institucija policije MUP-a Srbije, nego su bili pod efektivnom kontrolom i komandom Vojske Republike Srpske. To je korišćeno kao jedan od dokaza zašto Srbija ne može biti osuđena za neposredno učešće, direktno učešće u genocidu. I na suđenjima ovde u Srbiji, kojima su svedoci oficiri bivše JNA, svi oni kažu da oni su se našli 92. godine posle maja u raznim jedinicama, brigadama Vojske Republike Srpske, ali oni, na primjer, kažu, oni su tada pozvani, preporučeno im je da pomognu svom narodu, a da su pozivani oni koji su rođeni u Bosni i Hercegovini. Pa onda da oni kažu, e pa oni su onda doneli odluku da kao dobrovoljci se jave u jedinice Vojske Republike Srpske. Ali na pitanje, na primjer, ja vrlo često kada tako odgovore, onda pokušavam da dobijem odgovor, a da li su ostali u radnom odnosu sa JNA, e na to onda nema odgovora, oni imaju pravo i neće na to da odgovore, mada je to činjenica koju sad svi znamo da su oni ostali, upravo preko tog 40. centra, oni su ostali dalje u radnom odnosu, teko im je staž, sve vreme tog navodnog njihovog dobrovoljnog učešća u ratu u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Popoviću, koliko ta činjenica da su bili na platnim spiskovima, da su primali plate, da su penzionisani, da su napređivani, koliko uopšte može da utiče na to da se dokaže i da su i pod komandom bili?
Tu sada bi mogli da razgovaramo i odnosu Miloševića i Karadžića i Miloševića i Mladića. Mi možemo da govorimo o nečem što se zvalo Grupa šestorice, koja je rukovodila vojnim operacijama u Hrvatskoj, na primjer iz Beograda, i čiji su članovi bili Kadijević, Adrić, Milošević, bio još jedan član predsjedništva, ja ne znam ko je bio u to dobe, iz Crne Gore je bio.
Kostić, da nije Branko Kostić?
Branko Kostić je bio i bio je i Bulatović, i oni su se sastajali po dnevniku Kadijevićem više puta i raspravljali čisto tehnička, operativna pitanja kako da ispreta vojska na terenu. Da se preseče ovaj pravac, da se izađe na onaj pravac, to su bile operativne odluke koje ta vojska sprovodila. Ali moram da se vratim na to pitanje. Ja smatram da je to apsolutno bila jedna politička odluka kojom nije htjelo da se da suviše prostora za revanšizam, koje je trebalo poštediti Srbiju te najveće odgovornosti, da bi se kao lakše kasnije uspostavili neki normalni odnos između tih naroda. To je ona dilema koja uvijek postoji u takvim slučajima, je li važniji mir ili pravda. I ovdje je pragmatično odlučeno da je važniji mir nego pravda.
Poštovani slušalci, pratite Most radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome zbog čega se najveći broj članova vojnog vrha bivše Jugoslavije, koji snosi najveću odgovornost za rat i ratne zločine, nije našao na optužnicama ni Haškog tribunala, ni domaćih sudova. Sagovornici su beogradski advokat Srđa Popović i Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda. Voditelj je Omer Karabek.
Zanimljivo je da je Haški tribunal mnogo manje štedio oficire vojske i policije kad je u pitanju Kosovo. Osuđeni su generali vojske Jugoslavije Nebojša Pavković, Dragoljub Bojdanić, Vladimir Lazarević, kao i policijski general Sreten Lukić, a pri kraju je postupak protiv Vlastimira Đorđevića, također policijskog generala. Kako tumačite to, gospođo Kandić, da je nekako bio oštri stav prema odgovornosti generala kad je u pitanju Kosovo?
A u literaturi to je jednostavno objašnjeno da je to bilo mnogo lakše za tužilaštvo, zato što je Kosovo formalno de jure bio deo Srbije, znači predsjednik Srbije je bio komandant vojske, sve je bilo po tom komandnom lancu vrlo jasno, čak i ono što su skrivali, to je razjašnjeno, zajednička komanda na Kosovu, sve je tu u tom procesu razjašnjeno, ali i tu se išlo isto na zajednički zločinački poduhvat, isto vezivanje s jedne strane komandna odgovornost, ali vezivanje za vrlo konkretne događaje i kad su u pitanju i generali vojske Jugoslavije, odnosno srpske vojske, i kada su u pitanju policija. Svi su optuženi kao pripadnici zajedničkog zločinačkog poduhvata, ali je jednostavno Kosovo bilo daleko, daleko lakše za utvrđivanje i identifikaciju komandnog lanca.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Popoviću?
Situacija što se tiče te komandne odgovornosti je bila zamagljena vrlo vešto u doba ratova sa Hrvatskom i u Bosni i Hercegovini, jer se srpski politički vrh skrivao iza imena Jugoslavije, ako se vi toga sećate. I ja sam čitao baš opet u memoarima Jovićevim da je Kadijević jedno vrijeme insistirao da JNA bude jednostavno proglašena za srpsku vojsku, što i jeste, i da se stvari ne zamagljuju, da je njemu teško i da vrši mobilizaciju na ovaj način. Ali Milošević se tome jako protivio i smatrao je, ako bi to učinili, da bi bilo jasno da je Srbija agresor. Dakle, to je ona činjenica koja na Kosovu nije postojala. Na Kosovu je bilo potpuno jasno ko tom vojskom upravlja, ko joj komanduje, i bio je jasan ceo komandni lanac. A postoji po meni uvijek i taj politički jedan kriterijum po kome se postupa. Na Kosovu je ta vojska došla u sukob sa NATO-om i za one koji su sudili, to je jedna potpuno druga situacija. Konačno, sudbina Kosova, ja mislim da bi sada bila odlučena i da su bili potrebni svi argumenti kojima bi se opravdalo odcepljenje Kosova.
Pomenuli smo zajednički zločinački poduhvat, doktrinu koju je formiralo tužilaštvo Haškog tribunala. Gospođo Kandić, koliko je zajednički zločinački poduhvat kao doktrina bila efikasno sredstvo u rukama tužilaštva, s obzirom da njome nisu bili obuhvaćeni mnogi ljudi iz vrha?
To je bila jedna pravno dobro osmišljena strategija koja se pokazala da je najefikasnija upravo u procesuiranju onih koji su imali ne samo odgovornost zapovednika, nego i onu odgovornost nadređeno koja, znači, podrazumeva i one predstavnike civilnih vlasti.
Gospodine Popoviću, vaše mišljenje?
Mislim da je jednim delom se do toga došlo iz nužde. O tome sam već malo pre govorio, pošto se Jugoslavija raspala. Sve institucije te zemlje, od predsjedništva do vojnog vrha, do političkih tela, sve te funkcije nisu mogle više da budu posmatrane institucionalno i da se utvrđuje ko je imao kakva ustavna ovlašćenja, jer je ustav de facto bio stavljen van snage. Moralo se nekako poći od toga da se uspostave faktičke veze i faktički uticaji. I to je moglo da se uradi samo na ovaj način da se oni optuže, ja ću sad da upraštim stvar, kao banda, što su oni i bili. Ja mislim da to prilično odgovara i pravom stanju, stanju u stvarnosti. E sad, to što su mnogi kroz tu mežu propali, ja mislim da nije neočekivano, jer saučesnici tog zločinačkog poduhvata su bili brojni. U tom ogromnom zločinu koji mi danas zovemo ratom, a to nije bio nikakav rat, to su uglavnom bila vojska protiv civila, učestvovalo je jako mnogo ljudi. To apsolutno niko nije nikada mogao sve optužiti. Prema tome, negde je morala se povuče linija, Haški tribunal je povukao tamo gde je povukao, ta linija je uvek nepravedna i naravno da su mnogi uspeli da se izvuku.
I na kraju, gospođo Kandić, mislite li da bi se neki od onih koji su, kako kaže gospodin Popović, uspeli da se provuku, da bi neki od njih mogao odgovarati pred sudom Srbije?
Bojim se da ne. Tadijević je napustio zemlju, on je više nedostupan. Tamo gde se nalazi, tamo nemate političke volje da se bilo ko tamo bavi, da li njega treba vratiti nazad, znači on će ostati zauvek nedostupan. Adžić, o njemu se ništa ne zna, ja evo danas prvi put čujem da on i dalje živi u Beogradu, znači apsolutno ne postoje ni novinarska zainteresovanost u tome da se neko bavi Adžićem i bojim se da će to tako ostati. Ovde postoji problem sa optuživanjem po komandnoj odgovornosti. Postoji, rekla bih, politička saglasnost da ne treba dirati oni koji su odlikovani u vreme Miloševića, oni koji su se navodno borili protiv NATO-a. Oni su mirni, oni se danas nalaze u partijama koje su danas se cene kao partije koje su doživjele neki preobražaj, transformaciju. Njih je teško taknuti. Postoji saglasnost da oni treba ostati zaštićeni i bojim se da nema ovde tih kritičkih grupa koje bi se bavile time, vršile pritisak. Mi u Fondu za humanitarno pravo kad god podnesemo krivičnu prijavu u kojem ima nekog generala, tom krivičnom prijavom se ništa ne dogodi. Evo sad ćemo vidjeti šta će biti sa krivičnom prijavom protiv bivšeg ministra pravde. Vole bih da se varam da će tu biti nešto drugačije.
Ali na koga mislite?
Na bivšeg ministra pravde u vreme Miloševića, Dragoljuba Jankovića.
Gospodine Popović, evo da i vas upitam, mislite li da bi neko od onih koji su se provukli mogao da odgovara pred sudom u Srbiji?
Ja mislim da to ne dozvoljava trenutni odnos političkih snaga u Srbiji. A što se tiče toga ko se prevukao, najveća riba koja se prevukla po meni, to je Borislav Jović, koji je napisao sam sebi optužnicu u svojim memoarima. On je bio predsjednik krnjega predsjedništva, učesnik svih vojnih odluka zajedno s Miloševićem, kreator rata u Jugoslaviji i prosto mi je neverovatno da se onda šeta po Beogradu. Ako on možda se šeta, onda ja ne znam više ko drugi bi bio peči od njega.
Dobro, ako se slažete, evo sada ja bi završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Kandić.
Molim.
Hvala gospodine Popoviću.
Molim.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Nataša Kandić, direktorka Fonda za humanitarno pravo iz Beograda i beogradski advokat Srđan Popović. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. U idućih pola sata program je Pred licem pravde. Ugodne trenutke iz Praškog studija žele vam Mladen Marilović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Radio Slobodna Evropa, ja sam Marija Arnautović i želim vam dobrodošlicu u još jednu emisiju Pred licem pravde, suđenja za ratne zločine počinjene na prostoru bivše Jugoslavije. Zajednički projekat Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa prati sudske procese i druge procese u Haškom tribunalu te pravosuđima balkanskih zemalja. U emisiji koja je pred vama između ostalog možete čuti. Beogradski mediji objavili su audio snimak razgovora haškog bjegunca i optuženika za genocid Ratka Mladića i bivšeg predsjednika Jugoslavije Dobrice Ćosića, koje je Mladić tajno snimao.
Dobar dan, Dobrice Ćosić na telefonu.
E, poštovanje moje, general Mladić ovde.
Evo što je moja molba. Moramo, dragi Ratko, da se složimo svi, o Slobodan i Radovan. Morate se sada složiti i dati ćemo propasti ako se ne složimo.
Ja sam uvek takvu ideju zastupao, ja sam za tako opredelenje i sve glavni stav podržava slogu srpskog naroda i svih rukovodstava.
Protekle nedjelje su dva istražna tima na obje obale Drine i srbijanske i bosanske pretraživala priobalje pokušavajući da pronađu ostatke tijela ubijenih Bošnjaka i Albanaca tokom ratova u 90-im.
Sa dizanjem spuštenja nivoa jezera ta tijela su ostala praktično nasukana na obalnom pojasu i drugi dio tijela je onaj dio koje su višegradske vlasti tokom 95. 96. 97. a izgleda i kasnije iz grobnica pojedinačnih i masovnih ekshumirali i zatim zamatali u neka čebad i bacali u rijeku Drinu.
Žrtve logora Omarska 18 godina nakon zatvaranja ovog zloglasnog centra kraj Prijedora su i dalje suočene sa negiranjem postojanja logora.
Ovdje je bilo nepodnošljivo, ali što kaže, Bog me samo mogao spasiti svojom moći. Ovo drugo sve bilo nemoguće izdržati. I od hrane, pića, tuče, maltretiranje, higijene.
Toliko u najavi, detalje možete čuti ukoliko ostanete sa nama narednih pola sata.
IWPR and RFE present Facing Justice, a program on trials for war crimes committed in the former Yugoslavia.
Nakon potvrde Haškog tribunala da posjeduje transkripte razgovora koje je tajno snimao Ratko Mladić, neki od tih tonskih zapisa dospjeli su u javnost. Beogradski mediji prenijeli su dio Mladićevog razgovora sa Dobricom Ćosićem, koji je najvjerovatnije vođen neposredno nakon akcije Oluja 1995. godine. Ćosić, koji u to vrijeme nije bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije, ubjeđuje Mladića da razgovara sa Radovanom Karadžićem. U narednom prilogu osvrćemo se na uticaj Dobrice Ćosića i akademskih krugova u Srbiji na državni vrh i politiku 90-ih. Pripremila Iva Martinović.
Snimci od kojih su neki dospjeli u javnost zaplenjeni su tokom pretresa Mladićevog stana u Beogradu krajem februara ove godine. U razgovoru koji slijedi Mladić je pozvao.
Dobrice Ćosić na telefonu.
E, poštovanje moje, general Mladić ovdje.
U nastavku razgovora Ćosić ubeđuje Mladića da se sastane i razgovara sa Radovanom Karadžićem koji je u to vrijeme pokušavao da ga smeni.
Moramo, dragi Ratko, da se složimo svi, o Slobodan i Radovan, morate se sada složiti i dati ćemo propasti ako se ne složimo.
Ja sam uvijek takvu ideju zastupao i ja sam za tako opredelenje.
Šta je Ratko smetnja da se sastanete vas, bo iće da se dogovoriti da još večeras date iđe u narodu da se saglasili na apel, recimo, i na apel patrijarha Pavla i na apela celokupnog srpskog naroda.
Uzrok je taj Radovan, on treba javno da povuče svoju nerazumnu odluku i dok to ne uradi nema šta sa mnom razgovarati.
Dobro, ako se to, kako to sad možete uradi? Dobro, razume se vas.
Stupite s njim u kontakt i savjetujte mu kako je jednostrano i po ovim svojim nagovoru nekakvih šaptača sa strane doneo takvu odluku razbijatku, neka i povuče i treba da mu bude jasna opomena da je cela vojska i sav komandni kadar od najnižega do najvišeg, od vojnika do generala, podržao naše pismo i sugestije skupštini. I nek iz toga izvuku odgovarajuće pouke.
U narednom pozivu Ćosić ugovara susret Mladića i Karadžića.
Evo javljam se, ja sam sada razgovarao sa Karadžićem.
Dobro.
On mi ovako rekao, predložio je da se sastanete vi sa njim danas u 5 ili sutra u 6 sati. Komandom on će doći kod vas na razgovor da se dogovorite o svemu.
Dobro, onda možemo se dogovoriti sutra u toku dana da se sastanemo.
Javna je tajna da do pravog pomirenja političkog i vojnog lidera Republike Srpske nikad nije došlo, ali je Mladić ostao na mestu komandanta Vojske Republike Srpske do smene 8. novembra 1996. koju je potpisala tadašnja predsjednica Republike Srpske Biljana Plavšić, nasljednica na tom mestu Radovana Karadžića. No ono što se jasno čita iz ovih razgovora jeste jak uticaj Dobrice Ćosića, koji u to vrijeme više nije bio predsjednik Savezne Republike Jugoslavije. U svoje akademske krugove igrao je, prema riječima predsjednice Helsinškog odbora za ljudska prava Sonje Biserko, jednu od najznačajnijih uloga u politici 90-ih.
Ovo je vrlo važno zato što se pokazuje da on bio najuticajnija ličnost, možda čak i uticajnija od Vladana Miloševića, koji je bio prosto izabran da provede jednu politiku nakon koje je trebao Ćosić i njegov krug da povede takozvanu demokraciju, što se desilo 5. oktobra, i u taj njegov krug, to on prosto izražava jedan stav, jednu ideologiju, prema tome to je mnogo šire od njega, ali on je to sticajem okolnosti skoro čitavu drugu polovinu 20. veka bio najeksponiraniji na toj politici.
Ćosićev uticaj na državnu politiku nastavlja se i nakon demokratskih promjena 2000. U periodu vlasti Vojislava Koštunice bio je jedan od glavnih kreatora politike prema Kosovu. U jednom od posljednjih istupa u javnosti, promovišući knjigu Vreme zmija, zalagao se za podelu Kosova. Kroz svoje razmišljenja, prema mišljenju mnogih, iznio je brojne šovinističke stavove, zbog čega su Komitet pravnika za ljudska prava i Helsinški odbor protiv njega podnali krivičnu prijavu za izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje. Odbijena je kao neosnovana. Sve ovo, prema mišljenju Sonje Biserko, ukazuje na to da i danas uživa značajan autoritet u Srbiji.
Može ovo jedan povod da se to sad otvara, on je pri kraju života. On možda i u ovom momentu ima stanoviti uticaj, ali mislim da je vrlo važno da se to ukaže. Da, ukoliko nema pravne odgovornosti, ukoliko nema spremnosti za to, mada on bio aktualni predsjednik 92. i 3. u vreme kad su najveći zločini dešavali recimo u Bosni, može se pokrenuti u svakom slučaju njegova moralna odgovornost.
Deo razgovora sa Dobricom Ćosićem samo je jedan u nizu onih koje Ratko Mladić tajno snimao, a koji su sada u Haškom tribunalu kao dokazni materijal. Za program Pred licem pravde iz Beograda, Iva Martinović.
Ratko Mladić, haški bjegunac koji je optužen za genocid i ratne zločine, snimio je veliki broj audio kaseta, 10 video kaseta, 2 kompakt diska i 8 diskova sa video zapisima na kojima su njegovi razgovori sa saradnicima. Zbog svega ovoga, haški optuženik Radovan Karadžić je zatražio 3-sedmičnu pauzu kako bi preslušao snimke koje mu je tužilaštvo dostavilo početkom avgusta. Radovan Borović ima priču o tome da li će zapljenjeni audio materijal biti eventualno korišten u slučaju protiv Radovana Karadžića.
U javnosti se pominje da će audio materijal biti korišćen kao krucijalni dokaz protiv pojedinih haških optuženika, ali branjenik Radovana Karadžića Svetozar Vuječić tvrdi da neće biti od koristi njegovom branjeniku, koji je upravo zbog tih snimaka od tužilaštva zatražio 3-nedeljnu pauzu kako bi ih pažljivo preslušao.
Ja mislim da to neće uopšte uticati ni u pozitivnom ni u negativnom smislu na odbranu Radovana Karadžića, zato što tu ništa nema ni tajno ni poverljivo. Ono što je eventualno bilo, pa šta ste vi da bi to Mladić stavio kući kada otišao, on bi to ponosio sa sobom ili uništio, nije on toliko naivan čovjek.
S druge strane, stručnjak za pitanja bezbednosti, profesor na Fakultetu za civilnu bezbednost, dr. Zoran Dragišić, veruje da Mladićevi audio snimci mogu biti od koristi za neke od procesa, ne samo u Hagu, ali da otkrivaju karakter odnosa ključnih ljudi u nekadašnjoj vojno-političkoj strukturi vlasti u Srbiji.
Oni mogu biti naravno veoma korisni u zavisnosti od toga šta sadrže. Ukoliko sadrže nekakve dokaze ko je šta naređivao, već i izgleda da se tu mnoge stvari koje su se dešavale i u Srbiji, ali i u drugim zemljama regiona mogu otkriti iz tih snimaka. Tu niko nikome nije verovao. Dakle, ti odnosi između Mladića, Karadžića, Miloševića i drugih političara u to vreme bili su očigledno vrlo neiskreni. Sećamo se iz tog vremena da je tu bilo mnogo sukoba među njima, mnogo podmetanja, tako da su ti snimci vjerovatno pravljeni kao sredstvo da se jedni zaštite od drugih. Tako da verujem da takvih snimaka postoji.
Postojanje snimaka na indirektan način potvrđuje za Radio Slobodna Evropa i direktor Kancelarije za saradnju sa Haškim tribunalom Dušan Ignjatović. Međutim, kaže da to nije predmet interesovanja ove kancelarije, već Haškog tužilaštva, i konstatuje još jedan detalj.
Iako su autentični, ne znači da sve ono što je unutra da su istinski. Prosto to je, nego da kažem, on je sam pravio sliku o tom i ostavio iza sebe nešto gdje sigurno nije teo sebe da prikazuje u negativnu svjetlo. Da li je to realno, to je drugo pitanje. Zašto je on to radio, ako je radio, to je pitanje za njega. To će verovato on, imati prilike da objasni nekada nekom.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
Ovo je program Pred licem pravde. Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Protekle sedmice su dva istražna tima na obje obale Drine i Srbijanske i Bosanske pretraživala priobalje pokušavajući da pronađu ostatke tijela ubijenih Bošnjaka i Albanaca tokom ratova u 90. Naime, nivo jezera Peručac zbog remonta obližnje hidroelektrane spušten je za 18 metara, tako da bi to bila prilika da se pretraži teren. Prilog Branke Mihajlović.
Sa bosanske strane od 19. jula do sredine protekle nedjelje devetočlani tim uspeo je da pronađe ostatke 60-ak tela, kako se pretpostavlja, Bošnjaka iz Višegrada ubijenih 92. Amor Mašović, prvi čovjek Bosanskog instituta za nestale, javio nam se sa terena.
Sa dizanjem spuštenja nivoa jezera ta tijela su ostala praktično nasukana na obalnom pojasu i drugi dio tijela je onaj dio koje su višegradske vlasti tokom 95. 96. 97. a izgleda i kasnije iz grobnica pojedinačnih i masovnih ekshumirali i zatim zamatali u neka čebad i bacali u rijeku Drinu. Već smo naišli na 3 ili 4 takva posmrtna ostatka.
Na pitanje koliko ih još traže, Mašović odgovara.
Broj nestalih Višegrađana je 824. Ja imam razloga da vjerujem da 80% od svih tih nestalih se nalazi u rijeci Drini ili preciznije u jezeru Peručac. Dakle, 824 višegradske porodice čekaju ovih dana sa strepnjom, sa zebnjom, sa nadom da ćemo mi u jezeru Peručac pronaći upravo njihove srodnike za kojima oni tragaju punih 18 godina.
U sredu je na teren izašla ekipa iz Višegrada sa sudskim veštakom i istražnim sudijom, a tim koji pretražuje obalu nastavlja da radi do daljeg. Prelazimo sada na drugu obalu Drine, gde je u ponedjeljak i utorak radio tim stručnjaka iz Srbije uz prisustvo međunarodnih predstavnika kao i stručnjaka sa Kosova. Ova ekipa imala je dva zadatka. Jedan od njih je da pokuša da pronađe ostatke višegradskih Bošnjaka. Veljko Odalović, predsjednik Komisije Srbije za nestale osobe.
Želim da vas podsjetim da smo mi, na primjer, 425 ekshumacija uradili u Srbiji, jer su tela doplovila rečnim putima Savom i Dunavom i pronađena bila negdje u nekom Sadu, nekom Sremskoj Mitrovici, neka u Beogradu, Pančevu i tako dalje. Znači, reka je mogla da donese tela koja su i možda koju desetinu kilometara visočije bačena.
Gvozden Gagić, ekspert Komisije vlade Srbije za nestale, je u sredu saopštio da su pronađene neke kosti.
Pošto smo u sastavu timova imali forenzičare, nakon pregleda tih kostiju utvrđeno da su one životinjskog porekla.
Na naše pitanje kako je moguće da su ostaci nađeni na jednoj strani jezera, a na drugoj ni traga od njih, prvi čovjek Instituta Bosne i Hercegovine za nestale, Amor Mašović, nam je odgovorio.
To može značiti samo jedno, da je 92. ili u kasnijem periodu taj dio obale asfaltirano. Svjedočenja ljudi koji su živjeli na bosanskoj strani kod hidroelektrane Bajna Bašta, ti ljudi tvrde da je masa, ali uistinu masa, dakle govorimo o stotinama tijela, plutala zaustavljena branom hidroelektrane Bajna Bašta. Postoje određene indicije da su ona sahranjena u krugu hidroelektrane, ali to na ta pitanja će trebati Beograd odgovoriti.
Veljko Dalović, predsjednik Komisije za nestale vlade Srbije, međutim kaže da Beograd nema informacije o plutajućim telima Bošnjaka na Peručcu i ovako se obraća svom kolegi Mašoviću.
Prosto evo, volio bih da gospodin Mašović takav zahtev uputi nama i dobit će sasvim sigurno i otvoren poziv da dođe da provjerimo sve što bude želeo da provjerimo, ali i dobit će sve informacije, znači s kojima organi raspolažu.
Bosanska ekipa koja nastavlja istraživanje terena leve obale Drine pre desetak dana se najavila Beogradu da će preći i na desnu obalu Perućca. Ekipa u Srbiji imala je, kao što smo rekli, još jedan zadatak, da pokuša da pronađe ostatke 7 Albanaca ubijenih 99. godine na Kosovu i dovezenih u Kladnjači u Perućac. 2001. je izvađeno 50 tela, ali se ispostavilo da nedostaje još 7. Prvog dana je javljeno da je pronađen drugi deo hladnjače koji je ostao pod vodom. Iz arhive Radio Slobodna Evropa prenosimo svedočenje ronioca koji je bio na licu mesta te 2001. godine i koji je objašnjavao šta je tamo zatekao.
A u Pericu su proštali leševe zato što je budala opalio iz olje u sam sanduk misleći da je potopi. I on normalno kamion potonuo, ali leševi počeli plutve. To je to.
To
najverovatnije ovi iz specijalnih jedinica koji su dole i vršili asanaciju terena. Jer oni su dobili nalog od nekoga da to popakuju negde da slone.
Vesti iz Perućca tih dana je očekivala nesrete Kumnove iz Đakovice, čijeg su 25-godišnjeg sina u martu 99. zajedno sa još petoricom mladića odveli iz kuće lokalni policajci. Tela njegovih drugova su pronađena 2001. u Perućcu, ali ne i telo njenog sina. Dok je trajala potraga, ona je čekala vesti.
Očekivala sam i očekivam da nešto nađu na ovom groblju Perućca.
Da li ste čuli da nije nađeno ništa u jezeru?
Jesam, čula sam, ali ne verujem da nema ništa. Verujem da će biti tu još.
Nadate se u svakom slučaju da ćete uspeti da sahranite sina?
Hvala.
Gvozden Gagić kaže međutim da je ispitivanje terena završeno u ovoj fazi, ali da to ne znači da se odustaje od dalje potrage.
Postoje planovi koji idu ka tome da se eventualno upotrebom savremenijih tehničkih sredstava koji nisu naša, već ih posjeduju neke međunarodne organizacije, pošto mi imamo jednu inicijativu vezanu za jedno jezero na Kosovu, koje je mnogo manje, mogućno je da ćemo isprobati na tom jezeru funkcionisanje tog uređaja. I ako da pozitivne rezultate, vjerovatno da ćemo nastaviti tu aktivnost vezano za Perućac.
Prenk Četaj, predsjednik Kosovske komisije za nestala lica, koji je bio dva dana na Perućcu, potvrdio je da se priprema zajednička srpsko-kosovska pretraga Omanjeg jezera Livoč kraj Gnjilana zbog sumnji da su tu ostaci srpskih žrtava. Na pitanje kada će to biti, on je odgovorio.
Sigurno avgust, septembar, radit ćemo punom parom da ne dođe jesenje kiše koje bi potezili posao.
Za emisiju Pred licem pravde, Branka Mihajlović.
Kroz zloglasni logor Omarska prošlo je više od 3000 zatočenika nesrpske nacionalnosti, a oko 900 ih je ubijeno u samo nekoliko mjeseci njegovog postojanja. Za logore i strahote u njima znalo se od stranih novinara, čiji su izvještaji doveli do zatvaranja Omarske i drugih prijedorskih logora smrti. Strahote koje su obišle svijet bile su jedan od razloga formiranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. 18 godina nakon zatvaranja žrtve su i dalje suočene sa negiranjem postojanja logora u kome danas nema ni spomen obilježja. Jedini spomenik stradanja su preživjeli. Slušamo Dženanu Halimović.
31. maja 1992. godine načelnik policije u Prijedoru Simo Drljača naređuje osnivanje logora u industrijskom kompleksu površinskog kopa rudnika Ljubija u blizini sela Omarska. Zatočenike dovode najprije na ispitivanja, koja su obično propraćena teškim tjelesnim i duševnim patnjama. 3334 zatočenika nesrpske nacionalnosti tokom 3 mjeseca dovedena su u Omarsku, među njima i 36 žena. Zlostavljanje zatočenika započinjalo bi odmah po njihovom dolasku u Omarsku. Premlaćivanja su bila svakodnevna i do te mjere česta da više nisu bila nešto posebno, izjavio je pred Haškim tribunalom bivši logoraš Omarske Ante Tomić.
Meni su jednu noć samo su me pretukli, tako da sam oko 4 dana bio u komi. Bio sam izbačen na hrpu leševa i tu me našao jedan od kolega i vratio me nazad među žive.
Logor je funkcionisao sa strašnom efikasnošću. Bezakonje i anarhija bili su sastavni dio funkcionisanja logora. Ti elementi su omogućavali stražarima da maltretiraju zatočenike kad im se prohtije, ali to ne znači da su oni djelovali kao neorganizovana rulja van udruženog zločinačkog poduhvata, zaključio je Haški tribunal. Zatočenici nisu imali dovoljno hrane, a higijenski uslovi bili su grozni. Fuad Izdarević zajedno s bratom je prošao sve strahote Omarske.
Ovdje je bilo nepodnošljivo, ali što kaže, Bog nas samo mogao spasiti svojom moći. Ovo drugo sve bilo nemoguće izdržati. I od hrane, pića, tuče, maltretiranje, higijene, 7 mjeseci se nisam okupao. To je neshvatljivo da čovjek nije rasposao te nehigijene, kamolo ti batina, toga svega, ponižavanja, sve stope bilo, školske kolege, komši.
Muhamed Čehajić, predsjednik opštine Prijedor, u logor je odveden maja 1992. godine, a odatle u nepoznatom pravcu. Posljednji kontakt sa suprugom Minkom bilo je pismo s datumom od 9. juna 1992. godine, u kojem je napisao:
Nepojmljivo mi je šta se sve ovo događa sa svima nama. Zar je život tako nepredvidiv i tako surov? Sjećam se kako smo se prošle godine u ovo vrijeme radovali građenju kuće, a vidiš sada. Osjećam se tako prazan, kao da nikada nisam ni bio živ. Pokušavam se tome oduprijeti sjećanjem na ono što je bilo lijepo, s tobom, djecom i onima koje volim. Ovoga puta toliko, jer nemam više ni snage. Pozdravi sve koji pitaju za mene, a tebe i djecu mnogo, mnogo volim.
Minka Čehajić Haškom je tribunalu posvjedočila i o poricanju postojanja logora Omarska, o kome je na radiju govorio tadašnji predsjednik opštine Milomir Stakić, kasnije osuđen na 40 godina zatvora.
Ja sam u tom momentu bila jako uvrijeđena, vjerojatno kako može reći da nema logora Omarske kad ga ima. I onda sam čak prodiskutirala sa nekim poslije kako može svom narodu reći da nema Omarske kad Omarsku svi vide da je ima. Ali poslije sam vidjela da to je u tom momentu za mene nešto značilo, ne znači ništa više za mene, jer kamo sreća da te Omarske nije bilo. Vjerojatno bi bio moj muž živ, bio bi moj zet, bio bi moj nećak živ i svi sljedeći.
Za teror u prijedorskim logorima smrti, uključujući Omarsku, Keratermin, Trnopolje, svijet je saznao tek 2 mjeseca nakon njihovog formiranja, i to od stranih novinara. Stravične slike koje su obišle svijet bile su jedan od razloga formiranja Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju. Nakon 900 ubijenih, logor je zatvoren 6. avgusta 1992. godine. 18 godina kasnije, porodice žrtava i preživjeli logoraši, baš kao i Minka Čehajić 1992. godine, suočeni su sa negiranjem postojanja logora. Mirsa Duratović iz udruženja Prijedor 1992.
Postoji negiranje zločina kako u Prijedoru, tako i u čitavoj Bosni i Hercegovini. Mislimo da je ljudski i moralno priznati istinu. Istinu dokazano van svake sumnje.
Omarskoj je vraćena prijeratna namjena i danas se nalazi u sklopu rudnika Ljubija. Novinar lista Guardian, koji je jedan od najzaslužnijih za otkrivanje prijedorskih logora, Ed Vuliami, zgrožen je ovom činjenicom.
If you go to Birkenau now, ako odete u Birkenau danas, vidjet ćete da je kao da je jučer zatvoren. Izgleda isto kao što je izgledalo onda. I Omarska je izgledala isto kad smo došli prvi put 2004. godine. I to je kako Omarska treba da izgleda. Ovo mjesto na kojem stojimo je uklet, ali isto tako sveto. Na užasan način to je i sveta zemlja. I pripada mrci. Ja znam da je ime gospodina Mitala na komad papija, ali ono pripada ljudima koji se borili ovdje za život i protiv fašizma u Omarsku i Kerkim i Trnopolju. Ja mislim da je došlo vrijeme da to kažemo danas kao što smo rekli. Mi želimo ovo mjesto da ponovo pripada mrcima.
Iako prijedorske vlasti ne dozvoljavaju gradnju spomenika u Omarskoj, činjenice i presude Haškog tribunala i suda Bosne i Hercegovine svjedoče o tome da su se na tom području dešavali najstrašniji zločini, za koje je izrečeno najviše presuda, na kojem je nađeno najviše masovnih grobnica i zločinačkom poduhvatu u kome je učestvovalo najviše domicilnog stanovništva. Za program Pred licem pravde iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovaj program Pred licem pravde.
Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Zajednički program Instituta za ratno i mirnodopsko izvještavanje i Radija Slobodna Evropa.
Pred licem pravde.
Na
Novoimenovani ambasador Bosne i Hercegovine u Indiji, dr. Sead Avdić iz Tuzle, jedan je od ključnih aktera odbrane Tuzle 15. maja 1992. godine u događaju poznatom kao Tuzlanska kolona. U intervju za naš program kaže da očekuje da će nakon slučaja Ganić pozitivno biti riješeni slučaj Ilije Jurišića. Kaže da ga je Srbija pozvala na svjedočenje 22. septembra da bi se odazvao pozivu i svjedočio. Nada se da će Jurišić izaći na slobodu jer samo tako prema Avdićevom mišljenju i Srbija i Bosna i Hercegovina mogu graditi put prema evropskim integracijama. Sa njim je razgovarala Maja Nikolić.
Gospodine Avdić, odlazite u Indiju. Hoćete li otamo pratiti događanja oko Tuzlanske kolone?
Ja hoću da vjerujem da nakon Londona i nakon slučaja Ganić i presude Westminsterskog suda u Londonu. Ja bih rekao, za ove prostore nastupa jedno novo vrijeme. Ako toga nisu svjesni naši susjedi, a posebno Republika Srbija, bit će to tragičan korak unazad, zaista. Ja mislim da, kako da ne, sve ratne kontroverze treba jednostavno istinom braniti. Što znači da nakon slučaja Ganić očekujemo da je i slučaj Tuzlanska kolona u cijelosti riješen, da nema apsolutno više nikakvog opravdanja i jednostavno mogućnosti da Ilija Jurišić i dalje ostane u zatvoru u Beogradu, zato što je ključni dokument po kojem je osuđen jednostavno više nije ni postajao ili relevantan nije i nema ni falsifikata, kamoli bilo kakvog dokumenta, što znači da će apelacijan sud u Srbiji imati pred sobom lagan zadatak ako ima odgovornosti prije svega za svoju zemlju, za pravo i pravdu koja je nedodirljiva i koji se mora braniti u svakoj prilici i u svakoj situaciji, da jednostavno Ilija Jurišić u septembru dođe u Tuzlu.
Vi ste već u našem neslužbenom razgovoru rekli da ste vi čak spremni otići u Srbiju i potvrditi da zapravo Tuzlanska kolona nikad nije bila napad, nego zapravo odbrana.
Tu nema dileme, ja sam bio spreman i kao ambasador i kao običan čovjek, ja sam bio dva puta poslije Daytona u Srbiji, što znači uopće nisam gajio strah da bi mogao biti jednostavno uhapšen od bilo koga. Međutim, Srbija je pokazala da se ne drži tih principa i da Ilija Jurišić zaista još jedan put ponavljam, nevin čovjek leži u zatvoru već više od 3 godine. Građanin Tuzle koji ničim nije zaslužio bilo kakav takav odnos ili jednostavno to drastično i dramatično jednostavno zatvaranje od strane pravosuđa Republike Srbije, usprkos i pravila Rimskog puta, usprkos sporazuma koji imamo u krivičnim stvarima i ustupanju krivičnih predmeta itd. Što znači da je taj presedan učinjen i da jednostavno Srbija nema puno alternative, odnosno pravosuđe Srbije nema puno alternative, nego da jednostavno donese oslobađajući presudu. Ja hoću da vjerujem u to i hoću da vjerujem u pouku ovoga slučaja Ganić, hoću da vjerujem da će se situacija dramatično i drastično promijeniti i da jednostavno će politički odnosi i cjelokupna situacija na Zapadnom Balkanu krenuti jednostavno ka budućnosti i krenuti ka razvijanju dobrosusjedskih odnosa, za rješavanje otvorenih pitanja, za rješavanje pitanja granice, rješavanje hidroenergetskih potencijala i puno toga što stoji stvarno otvorenoga s aspekta suradnje Republike Srbije i Bosne i Hercegovine.
Koliko slučaj Jurišić otežava dobrosusjedske odnose Srbije i Bosne i Hercegovine?
Ja sam jednom napisao, mi ne možemo birati susjede, nismo birali svoje susjede. Ne može biti Srbija sretna zemlja ako je Bosna i Hercegovina nesretna i obratna. Što znači da smo upućeni jedni na druge i da tu nema drugoga nego jednostavno saradnja i komunikacija, i to kontinuirana komunikacija u budućnosti. Ja mislim da bi obje zemlje imali iz toga koristi i u tom kontekstu apsolutno bilo kakve napetosti, nestabilnosti ili ovakvi jednostavni pokušaji pravosuđa Srbije s aspekta Ilije Jurišića, Ganića i tako dalje su promašaj i politički, ne samo pravosudni, nego i politički promašaj koji ne čine dobro ni jednoj ni drugoj zemlji.
Kako gledate na odnos Srbije prema Bosni i Hercegovini posljednjih nekoliko godina, odnosno ovih godina koliko je Ilija Jurišić u tamošnjem zatvoru i kako vidite okončanje cijelog ovog postupka?
Ja mislim da se pružaju mogućnosti, dva izlaza iz ove situacije. Ja mislim da će Srbija izvući jedan pozitivni odnos iz ovoga, pozitivni odnos iz ovoga i da će maksimalno pokušati iskoristiti i jednostavno suočiti se sa svojom kontroverznom koju mora proći i jednostavno suočiti se s istinom u ratu u Bosni i Hercegovini. Sami su napisali da je to bio međudržavni sukob, što znači sve je sa tim riješeno i tako dalje i tako dalje. Znači jedna defanzivna izreka našeg načelnika policije koju je prenio Ilija Jurišić na vatru, odgovori vatrom, sve govori sama za sebe. Dovoljno jasno da jednostavno imamo djeto, može biti jasno da je to bila odbrana, a ništa drugo.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
Pratili ste emisiju Pred licem pravde koju zajedno pripremaju Radio Slobodna Evropa i Institut za ratno i mirnodopsko izvještavanje iz Londona. Sadržaje ovih i prethodnih emisija možete naći na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Urednice emisije su Merdijana Sadović i Sabina Čavaravdić. Sa vama su danas bili producent Mladen Marilović i voditeljica emisije Marija Arnautović.